Το θέμα μας από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, αδερφοί αγαπητοί, και είμαστε στο 7ο κεφάλαιο, 1011 σελίδα και εδάφιο 17ο, 17. Ζήτα 17, Αλφα Κορινθίους, 1011 σελίδα. Αλλά καθώς ο Θεός εμήρασεν εις έκαστον και καθώς ο Κύριος προσεκάλεσεν έκαστον, ούτως ας περιπατεί. Και ούτω διατάτω εις πάσας τας εκκλησίας. Προσεκλήθη της εις την πίστη περιτετμημένος, ας μη καλύπτει την περιτομή. Προσεκλήθη της απερίτμητος, ας μη περιτέμνεται. Η περιτομή είναι ουδέν και η ακροδιστία είναι ουδέν. Αλητήρησης των εντολών του Θεού. Έκαστος εν τη κλήση. Καθήν εκλήθη εν ταύτη ασμένη. Κλήθης δούλος, μη σε μέλει. Αλλά αν δύνασαι να γίνεις ελεύθερος, μεταχειρίσου του το καλύτερο. Διότι ως τους δούλους εκλήθη στον Κύριον, είναι απελεύθερος του Κυρίου. Ομοίως και ως τις ελεύθερος εκλήθη, δούλος είναι του Χριστού. Διότι μη σιγοράστητε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Έκαστος αδελφοί, εις ό,τι εκλήθη, εν τούτο ασμένη παρά το Θεό. Δόξα το Θεό. Είχαμε δει λοιπόν την προηγούμενη φορά και σε όλο το κεφάλαιο βέβαια είναι περί του γάμου, όλο το κεφάλαιο και ρυθμίζει τις σχέσεις του ζευγαριού και είπαμε καλύτερα από το λόγο του Κυρίου κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό με, χωρίς σεμνοτυφίες ή ψευτοπράγματα ας πούμε. Αυτό λέει με ωραίο τρόπο, με καθαρό τρόπο το πως ο γάμος είναι εν Κυρίω και είπαμε ότι δεν είναι τίποτα άλλο ο γάμος, όπως λέει και στους Εφεσίους στην Επιστολή, παρά ο γάμος του Χριστού και της Εκκλησίας. Και όπως αυτή η σχέση του Χριστού με της Εκκλησίας έχει κανόνες αγαπητικούς, έτσι και το ζευγάρι έχει κανόνες αγαπητικούς. Συμβολίζει το Χριστό με την Εκκλησία. Όπως είπαμε στο άσμα των ασμάτων, η ψυχή τι ψάχνει? Να ενωθεί με τον νυμφίο, τον Χριστό. Αυτό ψάχνει η ψυχή. Βλέπετε και έχει ας πούμε κατά κάποιο τρόπο ερωτικά λόγια το άσμα των ασμάτων. Τι είναι αυτό? Είναι η αγάπη της ψυχής για τον Χριστό και του Χριστού για την Εκκλησία. Τι λέει περιστερά μου? Δεν λέει και ο Ισαΐας καθώς οι περιστερές θα πετάξουν, ναι. Λέει και ο Ισαΐας περιστερά την Εκκλησία. Οι οφθαλμοί σου είναι σαν κολυμβήθρες, ας πούμε, σαν πετράδια, τα δόντια σου είναι ως πίμνιο προβάτων καταβενόντων από το όρος Γαλαάδ, τα οποία νευνόντων από τις λούσεως, μάλλον τα οποία πάντα γεννώ συντίδημα και δεν υπάρχει άτεκνο μεταξύ αυτών, πώς την περιγράφει, Είναι η αγάπη που έχει για τις ψυχές ο Χριστός για την Εκκλησία, το ίδιο και η Εκκλησία. Μήπως είδατε τον αγαπητό μου και ποιος είναι ο αγαπητός? Και τον είδαμε, πες ότι τον είδαμε και τι διαφορά έχει? Δεν είναι σαν όλους τους άλλους? Όχι. Θα σας πω όπως είναι ο αγαπητός μου. Ο αγαπητός μου είναι λευκός και ερυθρός, διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων. Θα τον καταλάβετε άμα τον δει. Πλόκαμι αυτού είναι ως κόρακες και αυτά. Είναι διακρινόμενος. Είναι η αγάπη της ψυχής λοιπόν για τον Χριστό. Έτσι, αυτό είναι ο γάμος. Μια προτύπωση του Χριστού με την Εκκλησία. Και γι' αυτό είναι πολύ σεβαστός ο γάμος, γι' αυτό και ο Κύριος βάζει τους ίδιους όρους στον ανθρώπινο γάμο με τους όρους που έχει βάλει στην Εκκλησία. Καθώς η Εκκλησία του ακούει στον Χριστό, έτσι και η γυναίκα να υπακούει τον άντρα της. Καταλάβατε, καθώς η Εκκλησία, δηλαδή βάζει τους ίδιους όρους. Γι' αυτό λοιπόν ξέρουμε ότι σε ένα γάμο, αδερφοί αγαπητοί, εκείνο που θάβεται περισσότερο απ' όλα είναι το εγώ. Στραπατσάρεται το εγώ. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει το εγώ. Τι θέλει το εμείς? Όχι. Ούτε το εμείς. Τι θέλει? Το εσύ. Καταλάβατε. Δεν θέλει ούτε το εγώ, ούτε το εμείς. Μια φορά, θα σας πω την εμπειρία μου, γιατί αδερφοί αγαπητοί, το Πνεύμα το Άγιο διδάσκει. Είχα βρεθεί κάπου Και κάποιοι, ας πούμε, συνεχώς επαναλάμβαναν εμείς. Και ακούω μια φωνή και ήταν η φωνή του Κυρίου. Και έλεγε, «Γιέ μου, θέλω να σου υπενθυμίσω ότι το εμείς είναι πληθυντικός του εγώ». Εδώ έχω καταλάβει. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν και λέω τώρα στο γάμο, δεν είναι εγώ τώρα πλέον ή εμείς. Όχι. Γιατί όχι. Είναι εσύ. Πρώτα, άμα πούμε εμείς, έχουμε κλείσει όλους τους άλλους απ' έξω, είμαστε εμείς και κλειδωθήκαμε. Και πάλι είναι εγωισμός. Γιατί απλά το εμείς είναι επιθετικό στο εγώ. Εγώ, έτσι. Το εμείς λοιπόν είναι επιθετικό στο εγώ. Το εσύ όμως έκαστρο σκετά τον άλλον. Ο άνδρας είναι εδώ για τη γυναίκα και η γυναίκα είναι εδώ για τον άνδρα. Κανένας δεν ζει και υπάρχει για τον εαυτό του. Το λέω η γραφή, Ουδής δεν ζει για τον εαυτό του. Έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, είδαμε ωραίες σχέσεις που ο Λόγος του Θεού μας βάζει. Είδαμε ότι δεν θέλει το χωρισμό, δεν θέλει το δεύτερο γάμο και γι' αυτό το λόγο κάνει ιδιαίτερες νομοθεσίες. Ιδιαίτερα θα λέγαμε, πώς να το πω, τροποποιήσεις θεϊκές. Παραδείγματος χάρη, τι πιστός έχει, τι μετοχή έχει ο πιστός με τον άπιστο, καμία, απαγορεύεται. Γιατί θα μου γεννηθεί. Όμως αν πρόκειται περί γάμου, όπως είπαμε, ούτε κάστανα στο σύνταγμα, ούτε εταιρεία. Όμως όταν πρόκειται περί γάμου, τι κάνει ο Θεός? Αγιάζει το άπιστο μέλος, το καλύπτει με τη χάρη του, για να μην αμαρτάνει το πιστό. Δεν θα χωρίσετε, λέει. Έτσι λοιπόν, πολύ σημαντικά πράγματα για το γάμο, αδερφοί αγαπητοί. Και θυμάμαι, τώρα σας το έχω πει στο παρελθόν, αλλά επί τη ευκαιρία, επειδή το λέμε και είναι το μάθημα κατεξοχήν για το γάμο, όταν με τη χάρη του Κυρίου είχαν λάβει την εκκλησία, είδα ένα όνειρο ότι καθόμουν στον καναπέ του σπιτιού μου και ακούω βήματα στις σκάλες, κάποιος ανεβαίνει και ακούω φσστ, και τι ήταν, ένας φάκελος που τον είχε ρίξει ο ταχυδρόμος κάτω από την πόρτα. Είναι άγγελος μηνυματάς του Θεού που φέρνει μήνυμα Κυρίου. Και τρέχω να πάρω το φάκελο, τον παίρνω, κοιτάω, ένας κατάλευκος φάκελος από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, με μια χοντρή 2-3 εκατοστά κατακόκκινη γραμμή από τη μια άκρη μέχρι την άλλη και δεν έγραφε τίποτα άλλο. Μια κατακόκκινη γραμμή από τη μια άκρη μέχρι την άλλη και δεν έγραφε τίποτα. Με αγωνία και αυτό, τον ανοίγω να δω τι λέει, τραβάω από μέσα μια καρτούλα, μια κάρτα είχε μεγάλη, έτσι, πολύ μεγάλη κάρτα, σαν το φάκελο, και καλλιτεχνικά γράμματα έγραφε. Η εκκλησία μας δεν κάνει δεύτερο γάμο. Και έλεγα, πω, κόκκινη γραμμή ο δεύτερος γάμος για την εκκλησία. Πω, κόκκινη γραμμή. Γιατί ο φάκελος δεν είχε τίποτα άλλο παρά μια κόκκινη γραμμή. Χοντρή κόκκινη γραμμή. Και έλεγα, πω, κόκκινη γραμμή. Κόκκινη γραμμή ο γάμος ο δεύτερος για την εκκλησία. Εν τω μεταξύ, βέβαια, άκουγα τον άγγελο, κατέβηκε τα σκαλιά, έκλεισε την αυλόπορτα, το πορτόνι και έφυγε. Αυτό ήταν. Δεν θέλει ο Θεός, αδέρφια μου. Δεν το θέλει. Γι' αυτό και είπαμε ότι λέει κάποιοι ευνούχησαν τους εαυτούς τους. Εδώ πέφτει. Αλλιώς δεν θα χρειαζόταν να ευνούχησαν τον εαυτό τους για τη βασιλεία των ουρανών, αν επιτρεπόταν ο δεύτερος γάμος. Και ο Χρυσόστομος, όπως είπαμε, θυμάμαι το είπαμε την προηγούμενη φορά, που είχε πει ότι ο δεύτερος γάμος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ευπρεπής μοιχεία. Μια μοιχεία καλυμμένη, ωραία. Λοιπόν, και λέει τώρα εδώ, να μην χωριστεί η γυνή από τον άνδρος, έτσι, γιατί εάν ο άπιστος χωρίζεται, δεν είναι χωριστεί, ας χωριστεί. Δεν είναι. Ο αδελφός όμως, η αδελφή δεν είναι δεδουλωμένη στα τι αυτά. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο αδελφός, η αδελφή δεν είναι δεδουλωμένη. Είτε στα σαρκικά που λένε κάποιοι και το εξηγούν κυρίως αυτό, πιστεύω ότι είναι στα σαρκικά, αλλά υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία που λένε ότι δεν έχει καμιά υποχρέωση, ας πούμε, το πιστό μέλος απέναντι στο άπιστο που έφυγε. Δεν έχει καμιά δέσμευση αυτή την έννοια. Αλλά στα σαρκικά τουλάχιστον δεν είναι δεδουλωμένος ο πιστός και είναι ελεύθερος. Λοιπόν, διότι τι ξέρεις, γυναίκα, αν πρόκειται να σώσει τον άντρα, αυτό δεν το είχαμε πει το 16, ή τι ξέρεις, άντρα, αν πρόκειται να σώσει τη γυναίκα, πώς ο άντρας θα σώσει τη γυναίκα, την άπιστη. Και πώς η γυναίκα η άπιστη θα σώσει τον άντρα? Πρώτα, η γυναίκα η άπιστη δεν θα τον σώσει με το κήρυγμα. Πώς λέει ο λόγος του Θεού στον Τιμόθεο? Διά της διαγωγής της. Θα φανερώνει την καθαρή διαγωγή στο σπίτι της. Θα φανερώνει ότι είναι γυναίκα χριστιανή. Σε όλους τους τομείς. Πειθαρχημένη, υπάκουη, εργατική, τρυφερή με το σύζυγό της, τρυφερή με τα παιδιά της, υπηρετική όπως πάντα. Μπορεί να επιτρέψει να την εκμεταλλευτούν, αλλά η συμπεριφορά της αυτή θα σώσει τον άντρα. Σε κάποια στιγμή θα λυγίσει το σίδερο, θα λυγίσει ο σκληρός. Ο κουταλιανός τρέμει σαν το ψάρι που λέει, θα λυγίσει ο κουταλιανός κάποια στιγμή. Αρκεί, λέει, μην αποκάμετε να πράτετε το καλό. Μην αποκάμει κάποιος το ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, κάνει επόμενη, πάει, δεν πάει. Όχι. Υπομονή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα λυγίσει ο κουταλιανός. Δεν θα μείνει έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η αδερφή αγαπητή, η καλοσύνη, η γλυκύτητα έχει μεγάλη δύναμη. Η αγάπη έχει μεγάλη δύναμη. Τώρα να πιάσει, να κάνει κήρυγμα το πιστό μέλος, το άπιστο, και ξέρεις ο λόγος του Θεού, λέει. Ποιος λόγος του Θεού, δεν μας παρατάς, λέει ο άλλος. Δεν ενδιαφέρεται, δεν τον νοιάζει ο λόγος του Θεού. Να του πεις από το λόγο. Ο λόγος του είναι για τους πιστούς, δεν είναι για τους απίστους. Για μας είναι. Για τους απίστους είναι λίγα εδαφιάκια που λέει, ελάτε σε μένα λυκουρασμένοι, φορτωμένοι, και μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Αυτά είναι τα εδάφια όλα και όλα για τους απίστους. Ο Χριστός σταυρώθηκε για εσάς. Ελάτε, πιστέψτε, μετανοήστε, συγχωρέστε τις αμαρτίες. Αυτά είναι τα εδάφια. Δεν έχει άλλα εδάφια για τους απίστους. Όλο το Ευαγγέλιο είναι για τους πιστούς. Ευχαριστούμε. Και γι' αυτοί, βλέπετε, είναι, όλο το Ευαγγέλιο είναι επιστολές. Προς ποιους? Προς τις εκκλησίες. Δεν είναι επιστολές προς τους απίστους της περιφέρειας, αλλά προς τις εκκλησίες. Άρα για μας είναι γραμμένα, αδέρφια. Για την εκκλησία του Κυρίου. Εμείς πρέπει να υπακούμε στο λόγο. Λοιπόν, πού ξέρεις γυναίκα αν κάνεις υπομονή και τον σώσεις, ή πού ξέρεις άντρα αν κάνεις υπομονή και τη σώσεις? Και ο άντρας τα ίδια. Θα την αγαπάει, θα είναι τρυφερός, θα την περιθάλπει. Περιθάλπω, όχι περιθάλπτο. Θάπτο είναι, και θάβω δηλαδή. Όχι περιθάλπτο, περιθάλπω. Θαλπορεί λέμε. Γιατί το μπερδεύουμε, περιθάλπτο. Δεν είναι σωστό, περιθάλπτο. Μαθαίνουν και τίποτα γραμματική. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, και ο άντρας μπορεί να σώσει τη γυναίκα με την αγάπη του, με την υπομονή του. Όταν πιστέψει ο άντρας, αλλάζει απέναντι στη γυναίκα του. Τη συμπεριφέρεται με ευγένεια, με καλοσύνη, τρυφερότητα. Να σας πω κάτι. Δεν δείχνουμε ανθρώπους με γέννητο. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που το άπιστο μέλος όχι δεν έχει σωθεί από το πιστό, αλλά έχει σκανδαλιστεί και δεν πρόκειται να σωθεί στον αιώνα. Από το πιστό μέλος. Ξέρετε, είτε γυναίκα είτε άντρα. Ξέρω τέτοιες περιπτώσεις. Αντί να τους βοηθήσουν, τους σκανδαλίσανε. Το άπιστο μέλος. Τους σκανδαλίσανε. Και έχει συμβεί αυτό σε αρκετές περιπτώσεις που έχουν οικογένειες μένε μακριά, να έρθω εκεί μέσα να γίνω σαν αυτόν, ναι. Μην το βλέπετε έτσι αυτόν. Τους λέει είναι άλλο πράγμα στην οικογένειά του. Και πράγματι έχουν δίκιο. Διαπιστώνεται σιγά σιγά ότι έχουν δίκιο. Δηλαδή, αντί να ωφεληθούν από το πιστό μέλος, έχουν σκανδαλιστεί. Γιατί το πιστό μέλος αρνείται να πάρει το βάρος της πίστης. Και να τον εκμεταλλευτούν και να τον κοροϊδέψουν και δεν ξέρω τι άλλο. Αρνείται να σηκώσει τον ανηδισμό. Το αρνείται. Αρνείται να πεθάνει δηλαδή. Να σταυρωθεί. Ο σταυρός σώζει, να το ξέρετε. Άμα σταυρωθείς σώζεται όλος. Ο εγωισμός είναι μη σταύρωση. Οπότε αντιδρά ο άλλος. Λοιπόν, πολλά μέλη έχουν κατά. Προσέξτε όμως τώρα. Άμα μπορεί ο άλλος να πηγαίνει γυρεύοντας και θέλει να πει κάτι για να σκανδαλιστεί. Ή να πει ότι εσύ φταίς, με σκανδάλισες. Δεν λέμε αυτό. Λέμε σε πραγματικές αιτίες. Γιατί και ο άλλος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Για να δικαιολογήσει την απιστία του. Πάνω να πει ότι, επειδή λέει εκείνος ότι λέμε ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις που πραγματικά το πιστό μέλος έχει εξαντλήσει το άπιστο και όλη την οικογένεια. Πραγματικά έχει γίνει αυτό, έτσι. Αλλά αν ο άλλος τώρα ψάχνει δικαιολογίες και επειδή είπε η γυναίκα μια κουβέντα ή ο άντρας μια γυναίκα και λέει να εξαιτίας δεν έρχομαι, απλά ψάχνει δικαιολογίες. Μην, να το πω την έκφραση, μην τσιμπάτε. Ψάχνει δικαιολογίες που λένε οι άνθρωποι, αφήστε τον να φύγει. Ψάχνει δικαιολογίες ο άλλος, αλλά όταν εγώ είμαι εντάξει, θα έρθει η νίκη, να το ξέρετε. Υπομονή όμως και θα έρθει η νίκη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, δεν το ξέρεις, κάνε υπομονή. Συνεχίζει λοιπόν στο 17, αλλά καθώς ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον και καθώς ο Κύριος προσκάλεσε έκαστον, ούτω σας περιπατεί και ούτω διατάτω εις πάσα της Εκκλησίας. Ό,τι λέω σε εσάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, το λέω σε όλους, όπως ο Θεός μοίρασε εις έκαστον. Μερικοί είναι και από το Θεό δοσμένο να έχουν αυτή το σταυρό, αυτό το περπάτημα. Μην πάμε στον προορισμό, αλλά έτσι κι αλλιώς ο Θεός ξετυλίγει ένα σχέδιο μπροστά μας το οποίο θέλει να το περιπατήσουμε. Έτσι. Αν μας έχει πέσει μια τέτοια μερίδα από το Θεό, όπως μοίρασε ο Θεός, τι σημαίνει να μοιράζω, ότι μερίδα. Έχω μια μερίδα που μου δώσε ο Θεός. Λοιπόν, όπως μας προσκάλεσε και για το σκοπό που μας προσκάλεσε. Μπορεί κάποιον να τον προσκάλεσε, ας πούμε, να μείνει ανήπαντρος. Λέω ένα παράδειγμα, όπως τον Απόστολο Παύλο. Δεν τον υποχρεώνει, προσέξτε. Ούτε τον τιμωρεί αν παντρευτεί. Αλλά μπορεί να του πει ο Κύριος, ξέρεις κάτι, εσύ θέλω να μείνεις ανήπαντρος. Του είπε του Εζεκίλ, δεν το είπε. Του λέει θα κοιμάσαι 6 μήνες από αυτή την πλευρά. Μα πώς θα κοιμάμαι 6 μήνες από το δεξί πλευρά, να μην γυρίσω πλευρά. Όχι λέει, δεν θα γυρίσει πλευρά 6 μήνες. Μα πώς, θα σου δώσω εγώ τη χάρη. Θα σε αναλάβω εγώ. Εσύ θα πέφτεις 6 μήνες από τον τάξη, δεν θα κουνηθείς, εγώ θα σε βοηθάω. Μετά του λέει, 6 μήνες από την άλλη πλευρά. Δεν θα γυρίσω τα σβούρα γύρω γύρω σαν τη σούβλα. 6 μήνες από την άλλη πλευρά. Μην κουνηθείς. Μα δεν γίνεται κύριε, φωνάζει ο προφήτης. Εγώ θα σε βοηθάω. Του έδωσε ένα σχέδιο, του έδωσε μια εντολή. Εγώ θα σε βοηθάω. Και πράγματι λέει, κοιμήθηκα 6 μήνες από την μια πλευρά, 6 μήνες από την άλλη. Ήθελε να του δείξει ότι θα πάτε εκεί και θα μείνετε τόσο καιρό κτλ. Είχε ένα σχέδιο. Μπορεί να του πει, θα γίνεις άγαμος, ανήπαντρος. Μα δεν γίνεται κύριε, εγώ θα σε βοηθάω. Σου έχω αυτή το σχέδιο. Γιατί μέσα από αυτό το βάρος που έχω βάλει απάνω σου, θέλω να κρίνω 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Πώς αυτός έμεινε άγιος με τη χάρη μου ενώ είναι ανήπαντρος και εσείς λέτε δεν μπορούσαμε. Ζητήσατε τη χάρη μου. Δεν δεχτήκατε τη χάρη μου. Δηλαδή βλέπετε ότι έχει κάποια σχέδια ο Θεός. Προσέξτε όμως, μην παρασυρθεί κανένας και πει ότι έχει έναν απόλυτο προορισμό ο Θεός και με διόρισε ο Θεός να είμαι ανήπαντρος. Αν σε δώσει ένας ανήπαντρος, δεν θα κοιτάξει ποτέ γυναίκα, δεν θα σκεφτεί ποτέ, όπως ο Εζεκίλ δεν γύρισε ποτέ πλευρά. Έτσι, δεν θα σκεφτεί ποτέ τίποτα, θα είσαι τόσο χάρη που θα ξέχασε ότι υπάρχουν γυναίκες ή αντίστοιχα άντρες. Τα λάβατε. Μην κανένας ότι ενώ θέλει να παντρευτεί, να ο Θεός μου πει να είμαι ανήπαντρος. Όχι, αφού θέλει, πάνω απ' όλα δεν έχει τη χάρη. Πρέπει να παντρευτεί. Τα λάβατε. Εδώ είναι η διαφορά. Λοιπόν, όπως μοίρασε και όπως προσκάλεσε. Όλους τους προσκάλεσε, ήταν 2 φορές παντρεμένοι, 3 φορές παντρεμένοι. Οι κυρίοι της αγνίας συγχωρούνται, έτσι δεν μπορεί να πεις τώρα, αφού ήταν στην άγνοια. Όπως σε προσκάλεσε, όπως είσαι. Ήρθες, ο Θεός μείνε τώρα εδώ, μετανόησε, ζήτα τη χάρη του Κυρίου, έτσι να περιπατεί. Δεν έχουν όλοι αυτό το χάρισμα, δεν διαβάσαμε στο 7 εδάφιο εδώ στο 2 κεφάλαιο. Όλοι οι άνθρωποι λέει θέλουν να περιπατούν όπως εγώ, αλλά ο καθένας έχει ιδιαίτερο χάρισμα. Γιατί πρέπει να πάρει τη χάρη από το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί αν δεν πάρει τη χάρη από το Θεό, λέει ο Πέτρος στο Δέλτα 10, Πέτρος, Αλφα Πέτρου, Δέλτα 10, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε. Υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυείδους χάριτος του Θεού. Ό,τι έλαβες, με ό,τι χάρισμα έλαβε ο καθένας. Μερικοί δεν το έχουν το χάρισμα αυτό. Έχουν άλλα χαρίσματα. Άλλοι έχουν άλλα χαρίσματα. Ό,τι έλαβε ο καθένας, έτσι. Για να δοξάζεται ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί. Και λέει τώρα εδώ στο 18, στο από κάτω. Έτσι. Ήρθε στην πίστη περιτετριμμένος, μην καλύπτει την περιτομή. Ας μην καλύπτει την περιτομή. Προσεκλήθεια περίτμητος, ας μην περιτέμνεται. Εκλήθης δούλος, μη σε μέλη. Θα το δούμε πιο κάτω. Αν μπορείς να γίνεις ελεύθερος, μεταχειρίζεται. Έκαστος, ισότι εκλήθης το 24, εν τούτο ασμένη παρά το Θεό. Μπορεί, έχει καθένας μια κλίση, αδερφοί αγαπητοί, από το Θεό, και πραγματικά με αυτή την κλίση που τον κάλεσε ο Θεός, μερικοί ήταν Εβραίοι που τους κάλεσε ο Θεός. Οι Εβραίοι έχουν την περιτομή. Επομένως, όταν πιστέψανε, δεν θέλανε να φαίνονται περιτετιμημένοι, δεν αισθάνονταν καλά. Αφού ο Χριστός είπε, πιστέψαν στον Χριστό, είπε, δεν χρειάζεται περιτομή, μη επισπάστο όμως λέει, μη καλύπτουν την περιτομή. Τι κάνανε, καλύπταν την περιτομή. Με ποιο τρόπο, υπήρχε μια, κάτι σαν εγχείρηση αποκατάστασης της περιτομής, και λέγανε, δεν είμαι περιτετιμένος, δεν είμαι περιτετιμένος. Λέει, όπως είσαι, ο Θεός σε δέχεται. Γιατί την εποχή εκείνη φανερώνονταν οι περιτετιμημένοι, δεν κρύβονταν, παραδείγματος χάρη στα λουτρά, στα γυμναστήρια, στις αρένες. Ξέρετε, λέμε, πήγαμε στο γυμνάσιο, πήγα στο γυμναστήριο, λέμε γυμναστική. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε, από πού προέρχεται? Από το γυμνός. Έτσι, από το γυμνός. Αγωνίζονταν γυμνοί. Και φαινόταν αν είναι περιτετιμημένος ή απερίτητος. Γι' αυτό βέβαια και απαγορεύονταν σε πολλά αγωνίσματα η είσοδος στο χώρο γυναικών. Έτσι, απαγορευόταν στην αρχαία Ελλάδα οι γυναίκες να μπαίνουν στα γυμναστήρια, δηλαδή στα γυμναστήρια, στα... γιατί δεν αγωνίζονταν γυμνοί. Ήταν τα... Αν θα δείτε είτε ερυθρόμορφα αγγεία είτε μελανόμορφα αγγεία που είναι πάνω στο κοσμένο, είναι γυμνοί οι αγωνιστές. Δεν είναι κάτι αισχρό ούτε πονηρό. Έτσι αγωνίζονταν οι γυμνοί την εποχή εκείνη και γι' αυτό δεν έμπαιναν οι γυναίκες. Μια φορά μια γυναίκα έσπασε το άβατο. Καλυπάτηρα τη λένε, αλλά δεν θυμάμαι λεπτομέρειες. Στη Ρόδο, Δίτσα ήταν. Και έχει γράψει ένας ποιητής ένα ποίημα και έλεγε, αρχότησα, Ροδίτισα, πώς μπήκες? Εκείνη η καημένη τι είχε συμβεί? Έχω ένα νύψι, έχω τρεις γιους και έναν πατέρα Ολυμπιονίκης. Αφήστε με να μπορώ να τους καμαρώσω. Ουσιαστικά αυτό ήταν το ποίημα, αλλά φανερώνει ότι απαγορεύονταν να μπουν γυναίκες γιατί αγωνίζονταν γυμνοί. Και έτσι η περιτομή φανερωνόταν. Λοιπόν, μην προσπαθείτε να το κρύψετε. Είτε είστε έτσι, είτε αλλιώς, ό,τι και να είστε, μην προσπαθείτε να το κρύψετε. Σας δέχομαι όλους. Σας αγαπάω όλους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ό,τι θέλετε εσείς έχετε. Ό,τι να είναι. Σας αγαπάω όλους. Αυτό είναι, αδερφοί, τους δέχεται όλους ο Κύριος πια. Δεν τον ενδιαφέρει, δεν κάνει καμία διάκριση. Την εποχή εκείνη λοιπόν είχαν σηκωθεί, θυμάστε στο πράξη του ΙΕ που και οι Απόστολοι μαζεύτηκαν για να λύσουν αυτό το πρόβλημα της περιτομής που πολλοί πίστεψαν Φαρισαίοι και έλεγαν ότι πρέπει να περιτέμνεστε. Λέει πράξη του ΙΕ 1, 5, 19, 24, διαβάζω από τις πράξεις 1, 5, 19, 24. Και τι νέες κατελθόντες από τη Ιουδαία εδίδασκον τους αδελφούς ότι αν δεν περιτέμνεστε κατά το έδωσο του Μωυσέως δεν μπορείτε να σωθείτε. Εδώ λέει ο Παύλος, μην ακούτε τέτοια πράγματα. Μην ακούτε. Πιστεύετε? Ναι, σώζεστε. Ό,τι θέλεις είναι. Ό,τι θέλεις είσαι. Μόνο αυτό. Να ρωτάνε μερικοί. Αν κάποιος έχει κάνει αλλαγή φύλου, στη σημερινή εποχή άλλα προβλήματα προκύπτουν. Ναι. Αν κάποιος έχει κάνει αλλαγή φύλου και από άντρας έχει γίνει γυναίκα και έρθει σαν γυναίκα, ντυμένος σαν γυναίκα, αυτό θα φοράει μαντήλι, θα συμπεριφέρεται σαν γυναίκα, άλλα προβλήματα προκύπτουν, είναι εύκολο να λυθούν. Το βιολογικό φύλο, μόνο αυτό αναγνωρίζει ο Λόγος του Θεού, μόνο το βιολογικό φύλο. Μα τον συγχωρεί αφού έχει κάνει αλλαγή φύλου, τον συγχωρεί. Γιατί τι λέει, θυμάστε, τι ούτη, διαβάσαμε, τι ούτη υπήρχε τετινές, αλλά απελούστητε, αγιάστητε, καθαρίστητε. Όλους τους δέχεται. Οι κυρίοι της Αγνίας συγχωρούνται, πλανηθήκαν από τον εχθρό. Τώρα παραγγέλει σε όλους να μετανοούν και να δέχονται τον Χριστό στη ζωή τους. Αρκεί να μετανοήσουν. Αν ήταν γυναίκα και έχει μετατραπεί σε άντρα, θα παραμείνει γυναίκα όπως είναι το βιολογικό της φύλο. Έτσι δεν είναι? Είναι άντρας και γίνει γυναίκα και τα κάνουν αυτά. Δεν έχει γίνει πραγματικά. Μεταμφίεση είναι. Ούτε μεταμόρφωση. Μεταμφίεση. Έτσι, μεταμφίεση όπως τις απόκριες. Πραγματικά δεν γίνεται ποτέ. αδερφοί αγαπητοί, ποτέ τον ποτόν. Είναι μια μεταμφίεση. Δεν πειράζει. Ό,τι έκανες, έκανες. Τώρα σε δέχεται. Περιτετμημένο, απερίτμητο, έχει αλλαγή, ό,τι και να είναι. Τους δέχεται όλους ο Χριστός. Αν μετανοήσουν. Τόσο καλός είναι, αδέρφια. Τι να κάνουμε. Τόσο καλός είναι. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, μην καλύπτεστε, ό,τι και να έχετε. Εδώ λοιπόν σηκώθηκαν τι νέες, λέει, από το αιρέσιο των Φαρισαίων, οι οποίοι είχαν πιστέψει και έλεγαν ότι πρέπει να περιτέμνομεν αυτούς και να παραγγέλλομεν εφυλάτωση τον νόμο του Μωυσέως. Πράξεις Ιωτα ε 5. Ο Ιάκωβος, βέβαια, εγώ κρίνω να μην τους παρενοχλούμε, λέει, τον από των εθνών που είναι απερίτμητοι, επιστρέφονται στο Θεό. Τέρμα, δεν χρειάζεται. Και γράφουν στο Πράξεις Ιωτα ε 28. Εφάνει εύλογον εις το Άγιο Πνεύμα και εις εμάς, να μην επιβάλλουμε εις εσάς μηδέν τλειότερο βάρος εκτός των οδηγίων τούτων. Να απέχουν από πορνεία, πληκτό και αίμα. Και αφήστε τα αυτά, λέει. Ό,τι θέλει εσύ είναι ο άλλος. Τώρα που ήρθε στο Χριστό είναι νέο κτίσμα. Οι κερί της αγνίας συγχωρούνται, παραβλέπονται, ξεπερνιούνται. Τώρα περπατάμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει λοιπόν Κολοσσαΐς γάμα 11, δεν υπάρχει λοιπόν Έλλην, Ιουδαίος, περιτομή, ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, θα πούμε και εμείς τώρα άνδρας, γυναίκα, έγχρωμος, μαύρος, άσπρος, κίτρινος, κόκκινος, πώς δέλειας είναι. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά για κανέναν, αδερφοί αγαπητοί. Και λέει τώρα εδώ στο 19, η περιτομή είναι ουδέν και η ακροβιστία είναι ουδέν, αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Και άμα έχει ο άλλος περιτομή και δεν κάνει το λόγο του Θεού, και τι έγινε που έχει την περιτομή, κόλλασε, θα πάει περιτετμημένος. Και ο άλλος που δεν έχει περιτομή, κάνει το λόγο του Θεού, θα πάει στον παράδεισο απερίτμητος. Η περιτομή της καρδίας έχει αξία. Να είναι ο άλλος αναγεννημένος, να είναι βαπτισμένος, να είναι μετανοημένος και να περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όλα τα άλλα, αδερφοί, δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη αξία μπροστά στο Θεό. Πάει, τελείωσαν, φύγανε. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλα τα αρχαία παρήλθον ιδού, τα πάντα έγιναν νέα. Μην ενθυμίστε τα πρότερα, μη συλλογίζετε τα παλαιά, λέει ο Ισαΐας, εγώ θα κάνω νέο πράγμα, τώρα θα ανατείλει. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, αυτό το νέο πράγμα, μπροστά στο Θεό λοιπόν δεν έχουν οι τύποι αξία, αλλά η ουσία. Γιατί λένε μερικοί, θα νηστέψω εγώ, δεν θα φάω, ο άλλος θα κάνω τένα, λέει το φαγητό, λέει Ρωμαίους 8, 8-8, το φαγητό δεν συνιστά ημάσεις των Θεών, ούτε αν φάγουμε περισσεύουμε, ούτε αν δεν φάγουμε λατούμεθα. Καμιά αξία μπροστά στον Θεό. Και αν νηστεύεις πολύ, δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον πιάζει. Δεν ξεκινείται. Δεν κάνεις κάτι. Λέει νηστεύεται την πρώτη, την τέταρτη, την δεκατέταρτη μέρα. Όταν νηστεύεται, λέει το ό,τι διεμέ νηστεύεται. Δεν νηστεύεται δι' αυτούς. Σε αυτούς δεν νηστεύεται. Για μένα νηστεύεται. Εμένα είτε φάτε, είτε δεν φάτε, δεν με ενοχλεί κάτι. Δεν ενοχλείται ο Θεός από τέτοια πράγματα, από τέτοιους τύπους. Τι είναι? Η τήρηση των εντολών του Θεού. Αυτό είναι. Η τήρηση των εντολών του. Όποιος με αγαπάει, τι κάνει? Φυλάει τις εντολές μου. Φυλάει το λόγο μου. Αυτό τον ενδιαφέρει. Όλα τα άλλα δεν τον ενδιαφέρουν. Ο άνθρωπος μετανοεί, επιστρέφει, αποκαθίσταται ενώπιον του Θεού. Δεν ωφελεί η περιτομή, ούτε βλάπτει η ακροβιστία. Γιατί λέει Ρωμαίους γάμα 30, επειδή ένας είναι ο Θεός, ο οποίος θέλει δικαιώσει την περιτομή εκ πίστεως και την ακροβιστία εκ πίστεως. Ο Θεός τους δικαιώνει όλους. Δεν υπάρχει, λέει εψιλον γαλάτες εψιλον 6, εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύν τεινά, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Το ίδιο λέει και στο 6:15, ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, και συνεχίζουμε. Εν τη κλίση. Λοιπόν, καθήν εκλήθη εν ταύτη ασμένη. Όπως εκλήθεις, έτσι να μένεις. Δηλαδή, μην προσπαθείς να κάνεις μια εσύ αποκατάσταση πραγμάτων που δεν αποκαθίσταται. Πώς σε κάλεσε ο Θεός, να μένεις έτσι όπως σε κάλεσε ο Θεός και να προχωράς με τη χάρη του Κυρίου. Ορισμένα πράγματα δεν αλλάζουν. Ορισμένα πράγματα διορθώνονται όταν πιστεύουμε. Ορισμένα πράγματα δεν διορθώνονται. Πήγε, ας πούμε, μια κοπέλα έφυγε στον κόσμο. πήγε στην αμαρτία και γυρνάει με ένα μωράκι στην εκκλησία. Τη συγχωρεί ο Θεός? Τη συγχωρεί, έτσι δεν είναι? Τι είπαμε? Το συγχωρεί ο Θεός. Όμως αποκατάσταση δεν γίνεται. Τι θα το κάνουμε το παιδάκι? Το σκοτώσουμε? Έτσι δεν είναι? Δηλαδή τη συγχωρεί μεν ο Θεός, αλλά υπάρχει η συνέπεια. Όπως ήρθες τώρα, μείνε με το παιδάκι, δεν μπορεί να το διορθώσει το πράγμα. Μερικά πράγματα λοιπόν διορθώνονται όταν έρθουμε στον Χριστό, μερικά πράγματα δεν διορθώνονται όταν έρθουμε στον Χριστό. Γιατί έχουμε τις συνέπειες των αμαρτιών μας. Μερικές από τις συνέπειες διορθώνονται, μερικές δεν διορθώνονται. Παραδείγματος χάρη, αποστάτησε κάποιος, πήγε, μέθησε, αμάρτησε, ξενύχτησε, οδηγούσε πιωμένος, τρακάρισε μια κολόνα, του κόβουν το χέρι, του κόβουν και το πόδι. Κάποια στιγμή ήταν ο ίδιος άνθρωπος. Ούτε χέρι θα φυτρώσει, ούτε πόδι θα φυτρώσει. Υπάρχουν κάποιες συνέπειες λοιπόν που όταν ο άνθρωπος έρθει δεν αποκαθίστανται. Υπάρχουν κάποιες που διορθώνονται. Αλλά όπως ο Κλήθης λέει, και λέει πιο κάτω τι εννοεί με αυτό, έτσι, όπως λέει κλήθηκε ο καθένας, έτσι να μένει. Λοιπόν, και τι να κάνει? Να προχωράει, λέει τώρα, να το δούμε. Εκλήθης δούλος, μη σε μέλη. Αν μπορείς να γίνεις ελεύθερος, μεταχειρίζεις το καλύτερο. Εδώ λοιπόν μιλάει για δύο περιπτώσεις ο Λόγος του Θεού που υπάρχουν δεσμεύσεις και ελευθερίες. Η μία περίπτωση είναι η δέσμευση του γάμου. Μαζευτήκαμε αδερφοί εδώ για να μα ενώσει ο Θεός τον τάδε με την τάδε, με τα ιερά δεσμά του γάμου. Άρα ο γάμος είναι δεσμά και δουλεία κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Και υπάρχει και η δουλεία της εποχής που ήταν δούλοι οι άνθρωποι. Την εποχή εκείνη υπήρχε η δουλεία πολύ διαδεδομένη. Να φανταστείτε η Αθήνα που ήταν η δημοκρατία, έτσι, και ενέπνευσε τις δημοκρατίες όλου του κόσμου και είχε πραγματική δημοκρατία. Άμεση λέγεται αυτή η δημοκρατία. Όχι, η σημερινή δημοκρατία λέγεται αντιπροσωπευτική. Δεν είναι άμεση. Η εκκλησία του Δήμου, έτσι λεγόταν στην Αθήνα, είχε άμεση δημοκρατία. Όλος ο λαός αποφάσιζε. Και μάλιστα αν κάποιος δεν έμπαινε στα κοινά, έτσι να είναι, δεν ήταν πραγματικός και αληθινός πολίτης, και θεωρούταν δούλος. Γι' αυτό ιδιώτευε. Και από εκεί βγήκε και η αγγλική λέξη idiot, που σημαίνει ανόητος. Idiot, ανόητος. Από το ιδιώτης, που δεν είχε δηλαδή γνώμη για τη δημοκρατία, γνώμη για τα κοινά. Ιδιώτευε και το κάνανε idiot. Δεν πειράζει. Το κάνανε ανόητο το ίδιο. Λοιπόν, είχε δούλους η εποχή εκείνη, και ο λαός Ισραήλ είχε δούλους και οι άλλοι λαοί είχαν δούλους. Και να φανταστείτε, πως είπαμε, η Αθήνα που είναι η πιο δημοκρατία, ενέπνευσε όλες τις δημοκρατίες του κόσμου την εποχή εκείνη, και ο Περικλής και τα λοιπά. Ξέρετε πόσους πολίτες είχε η Αθήνα την εποχή εκείνη? 20.000. 20.000. Τώρα έχει 3, 4, 5 εκατομμύρια, πως έχει. Τότε είχε 20.000. Αλλά δούλους πόσους είχε, ξέρετε? Πόσους δούλους είχε? 20.000 πολίτες. Είπαμε ο πολίτης είναι αυτός που πολιτεύεται, που έχει τα κοινά. Πόσους δούλους είχε? 400.000. Ήταν 20.000 οι πολίτες και 400.000 οι δούλοι. Λοιπόν, πιστέψανε πολλοί δούλοι την εποχή εκείνη. Κοιτάξτε Φιλήμωνα με Ονίσιμο, έτσι. Πιστέψανε πολλοί δούλοι την εποχή εκείνη. Πολλοί δούλοι. Και δεν ξέρανε τι να κάνουν με τη δουλεία. Γιατί η δουλεία την εποχή εκείνη, αδερφοί, δεν ήταν, ήταν βάναυση τις περισσότερες περιπτώσεις. Ήταν πολύ βάναυση. Ο Αριστοτέλης, να φανταστείτε, έλεγε, ας πούμε, για τους δούλους, δεν είναι τίποτα οι δούλοι, που είναι ο πρώτος επιστήμονας του κόσμου, ο Αριστοτέλης, έτσι. Ως επιστήμονας, όχι φιλόσοφος, επιστήμον, θεωρείται ο Αριστοτέλης ο πρώτος παγκοσμίως. Γιατί έκανε έρευνα και στη φυσική και στα φαινόμενα. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης έλεγε, τι είναι ο δούλος? Σιγά. Ο κασμάς, το ινί, το φτιάρι, είναι άψυχο εργαλείο. ο δε δούλος έμψυχο όργανο, εργαλείο με ψυχή. Έτσι τους θεωρούσαν τους δούλους. Άμα θυμάστε και στην τελευταία μάχη του Δαβίδ στη Σικλάγ, όταν πήγαινε να πιάσει τους ληστές που πήρανε τα γυναικόπαιδα του Δαβίδ και πήγαινε να τους ψάξει, λέει να πάω, κύριε πήγαινε, του λέει του Δαβίδ, ο κύριος θα τους βρεις και θα τους πάρει στα γυναικόπαιδα πίσω και τις περιουσίες σας. Και πράγματι τρέχει ο Δαβίδ, στο δρόμο λέει βρίσκει ένα μισοπεθαμένο. Λέει, τι είσαι εδώ, ποιος, τι κάνεις εδώ, λέει, δώστε μου κάτι να φάγει, λίγο νεράκι, να σταθώ στο πόδι μου και θα σας πω. Του δώσανε λίγα μια τσαπέλα σίκα και λίγες σταφίδες και λίγο νερό και του λένε, ποιος είσαι, είμαι ένας αμαλικίτης, δούλος αμαλικίτου. Και πώς βρέθηκες εδώ, αρρώστησα λέει και με παραδείσαν και φύγανε. Γιατί να μην τον παραδείσουν, δούλος ήταν. Άμα πεθάνει θα πάρω μάλλον. Αγοράσω μάλλον, να μου κάνω καλύτερο τώρα. Αυτός ήταν και ακριβώς και δεν δούλευε για πολύ. Άστον. Τον παρατήσανε στη μέση του δρόμου και φύγανε. Αυτό ήταν η δούλη. Ήρθε ο Χριστός τώρα και είναι ο άλλος δούλος και πιστεύει. Και πιστεύει και το αφεντικό. Μην νομίζετε ότι ήταν εύκολο που μας είναι εμάς σήμερα να φανταστείτε ότι μέχρι πριν 200 χρόνια υπήρχε ακόμη η δουλεία στην Αμερική και στα νότιες πολιτείες. Υπήρχε ακόμη η δουλεία. Δεν ήταν εύκολο να το κατανοήσουν αυτό οι άνθρωποι της εποχής, ούτε να αλλάξει. Και ο Απόστολος Παύλος εδώ, μη θέλοντας να φέρει επανάσταση ή να δώσει αφορμή στην εξουσία της εποχής να κυνηγήσει την Εκκλησία, με πολύ σοφία εδώ επεξεργάζεται αυτό το θέμα της δουλείας. Λοιπόν, και λέει, αν εκλήθεις δούλος, λέει στους δούλους, μη στενοχωριέσαι, αν μπορείς να γίνεις ελεύθερος, μεταχειρίσου τούτο καλύτερα. Αν γίνεται να γίνεις. Μερικοί δούλοι δεν ήθελαν να ελευθερωθούν. Αυτό υπήρχαν οι δούλοι οικέτες. Ο οικέτης μου θα με κληρονομήσει ο έρπο Δαμασκού, Ελιέζερ. Αυτοί ήταν οικέτες, οικογενείς δούλοι, γεννημένοι εκεί. Υπήρχαν δούλοι αργυρώνητοι, αγορασμένοι. Υπήρχε και μια τάξη δούλων, η οποία τι ήταν, αδερφή. Έλεγε ο Μωυσής. Το 7ο έτος είναι το έτος της αφέσεως, έτσι υπέρχεται ο Ιωβιλαίο, το 41ο έτος και αυτά, θα γίνονται όλες οι αφέσεις, σιγά σιγά κάθε. Και τον αδελφό σου λέει θα τον απελευθερώσει όταν τον έχεις αγοράσει για δούλο. Αν όμως εκείνος θέλει να μένει μαζί σου, θα πάρεις ένα τρυπητήρι, θα του τρυπήσεις το αυτί. Αυτό φανερώνει ότι εσύ τον ελευθέρωσες, αλλά αυτός δεν θέλει να φύγει. Επειδή αγαπάει το αφεντικό, τέλος πάντων έχει γίνει σαν αφεντικό, σαν οικογένεια, γιατί το λέει και στις παροιμίες στην εδάφιο, δούλος ανατραφής τριφυλός, τέλος πάντων θέλει κατασταθεί υιός. Δηλαδή σαν παιδιά τους ήταν πια μερικές φορές. Θα τους πάρεις ένα αυτή, αν θέλεις όμως να γίνεις ελεύθερος, εγώ δεν θέλω. Τρύπα του τα αυτή. Μια τρύπα στα αυτή και σιγάσαμε. Έγινε και ελαφρύτερος λίγο. Δόξα τω Θεώ. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, η δουλειά δεν ήταν εύκολο να αρθεί την εποχή εκείνη, δεν καθόλου εύκολο. Μην παίρνετε το σημερινό. Αν μπορείς να το μεταχειριστείς το καλύτερα, είναι καλό λέει. Δεν θέλω να κάνετε επανάσταση. Γιατί? Διότι ως της δούλος εκλείδει στον Κύριο, είναι απελεύθερος του Κυρίου. Τον έχει ελευθερώσει ο Χριστός. Πραγματική δουλειά ο χριστιανός δεν έχει. Δεν έχει δεσμά. Τον βάλανε τον Παύλο και τον Σίλα στη φυλακή. Δούλο, έτσι. Αυτοί ψέλανε και δοξάζανε. Δεμένοι στα πόδια τους στο ξύλο, ξύλο φορτωμένοι στην πλάτη, μαστιγωμένοι, αυτοί δοξάζαν τον Θεό. Ήταν ελεύθεροι. Δεν αισθάνονται δουλεία, ούτε περιορισμό τα παιδιά του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος έμεινε στη φυλακή στην Ρώμη και δεν το είχε σε τίποτα. Και έκανε πολλές φυλακές σε πολλές περιοδίες του και αυτά. Λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού δεν δεσμεύεται. Είναι ελεύθερος. Ρίξανε μια φορά το Σαντού. Άμα έχετε ακούσει για τον Σαντού Σούντερ Σινγκ, πώς τον κάλεσε ο Θεός έναν Ινδό 15χρονο νεαρό, πώς τον κάλεσε, να φανταστείτε στο ελληνικό πανεπιστήμιο εδώ στο Καποδιστριακό, τον έχουν εφάμιλο του Αποστόλου Παύλου. Τόσο μεγάλο πνευματικό ανάστημα ήταν. Λοιπόν, τον πήρε μια φορά, αυτός πήγαινε με τα πόδια όπως έχουμε πει στο παρελθόν, από το Ινδία, πέραγε το Νεπάλ, να πάει στο Νεπάλ εκεί, να πάει στο Θιβέτ με τα πόδια περνώντας τα Ιμαλάια. Πήγε και κήρυξε στο Θιβέτ, αδερφή, και τον πιάνει ο γκουρού τους πάει τα χέρια, γιατί απαγορεύεται να σκοτώσεις. Θα σε σπάσουμε τα χέρια, θα σε ρίξουμε στο πηγάδι να πεθάνεις μοναχός σου. Έτσι, αυτό έτσι καλάνε. Εμείς δεν πεθάνουμε εμείς. Τους πάει τα χέρια του Σαντού σε ένα ταξίδι στο Θιβέτ, τον πετάνε μέσα στο πηγάδι, με σκέπασμα και καπάκι το πηγάδι και κλειδί με αλυσίδες, που το κλειδί το είχε κρεμάσει ο γκουρού εδώ στο λαιμό του. Δεν υπήρχε άλλο κλειδί. Ο Σαντού μόλις έπεσε μέσα, δεν ήταν ο πρώτος, πτώματα και κόκαλα γεμάτο μέσα το πηγάδι. Ο λάκκος αυτός. Ως δυσοσμία και μπόχα από παντού. Αλλά λέει κάποια στιγμή, νιώθω ένα δροσερό αεράκι και εκεί που ήταν σκοτεινά πίσω απόλυτη, έτσι μέσα στο χώμα, ένα φως και μια ευλογία. Τι να σας πω, λέει, δεν έχω ξαναμυρίσει τόσο όμορφα ποτέ. Ούτε τέτοιο φως έχω ξαναδεί ποτέ. Περνάει κάποιος η ώρα, μέρες, δεν ξέρω τι πέρασε, δεν θυμάμαι τώρα λεπτομέρειες, την ομολογία του Σαντού. Και αισθάνομαι ένα αεράκι. Αισθάνομαι ένα αεράκι και βλέπω φως από πάνω. Να ανοίγει το. Κάποιος μου ρίχνει, λέει, σκοινιά, τα πιάσα και με τράβηξε έξω και βγήκα. Μόλις γυρνάω να δω, είναι εδώ το πηγάδι κλειδωμένο. Κανονικά. Δεν είχε ανοίξει κανένα την κλειδαριά. Βγήκε έξω και ξανακήρυτε. Τον ξαναπιάνει ο γκουρού, ποιος έβγαλε έξω. Λέει, ο άγγελος του Κυρίου. Κοιτάει το πηγάδι κλειδωμένο, τα κλειδιά εδώ, δεν έχει άλλο κλειδί. Ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει δουλεία. Δεν έχει δεσμά, δεν περιορίζεται ούτε από κάγκελα. Ο Πέτρος, κοιμότανε, λέει, μέσα αυτό. Πέρασε και κλεισμένο των θυρών. Οι πόρτες κλειστές, οι φύλακες στη θέση τους. Τι φυλάγανε και βλογημένοι και αυτοί, τα παιδάκια τα κακόπια. Οι φύλακες στη θέση τους, οι πόρτες κλειστές, ο Πέτρος έξω. Ο Παύλος, έγινε ένας σεισμός, ήταν έξω. Όποιος κλείδι, μπορεί να είσαι δούλος, αλλά είσαι ελεύθερος όταν γνωρίζεις τον Χριστό. Δεν υπάρχει τίποτα να σε περιορίσει. Αν μπορείς όμως να αποκτήσεις την ελευθερία σου, λέει, καλά κάνεις. Λοιπόν, και έτσι αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά, τι έψαλε εκεί, να ελευθερωθώμεν εκ της χειρός των εχθρών ημών και να λατρεύομεν αυτόν αφόβος. Λοιπόν, και όποιος ελεύθερος εκλείδει, δούλος είναι του Χριστού. Κοιτάξτε τώρα, λέει. Παν όρος και βουνό θέλει ταπεινωθεί. Πάσα φάραγγ θα υψωθεί. Καταλάβατε, δηλαδή έρχεται τώρα ο Θεός και λέει, ο Παύλος, ο Απόστολος, είναι ελεύθερος. Έξω, ελεύθερος είναι, έτσι δεν είναι? Τι γράφει Παύλος, τι συνεχίζει, πώς συνεχίζει τις επιστολές? Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού. Είσαι ελεύθερος, ναι, αλλά είσαι δούλος του Χριστού. Ήσουν δούλος, ναι, αλλά είσαι ελεύθερος από τη δουλεία. Αυτά τα κάνει μόνο ο Χριστός, αδερφοί, και μόνο η πίστη στον Χριστό. Τι κάνει, τα πάνω τα φέρνει κάτω, τα κάτω πάνω, και τα σκολιά τα κάνει ευθέα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό κάνει, κάνει την ισορροπία, φέρνει ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, στον άνθρωπο, και η ισορροπία που φέρνει ο Κύριος είναι εσωτερική, δεν είναι εξωτερική. Η ειρήνη έρχεται στην καρδιά μας. Γιατί, λέει ένα ωραίο εδάφιο μοναδικό στον Ιώβ, αδερφοί αγαπητοί, άμα το έχετε ακούσει, λέει, ο Θεός εκτελεί ειρήνη εις τα ύψη αυτού. Για να έχει κάποιος ειρήνη στην καρδιά του, πρέπει να αγγίξει τα ύψη του Θεού. Εκτελεί ειρήνη εις τα ύψη αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν υπάρχει ειρήνη στις καρδιές. Είναι ελεύθερος δούλος, υπάρχει ειρήνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Όποιος δεν γνωρίζει ειρήνη, δεν γνωρίζει Χριστό. Άμα χάνουμε την ειρήνη μας, δεν υπάρχει Χριστός, το ξέρετε. Γιατί ο Χριστός είναι άρχοντας της ειρήνης. Για να μην έχουμε ειρήνη, χάθηκε άρχοντας. Χάθηκε ο άρχοντας. Και δεν έχουμε ειρήνη. Άμα δεν έχουμε τον άρχοντα, πώς θα έχουμε την ειρήνη? Εκείνος τη φέρνει. Άρα λείπει ο Χριστός για να μην έχουμε ειρήνη. Και έχουμε ταραχή. Πότε έχουμε ταραχή? Όταν λείπει ο Χριστός και έρχεται ο άλλος. Τι συμβαίνει όταν έρχεται ο άλλος, λέει, παθαίνει. Τι έγινε όταν έρχεται ο άλλος, τι γίνεται? Πανικός. Από πού προέρχεται ο πανικός? Από το Θεό Πάνα, που είναι ο εχθρός. Όταν εμφανιζόταν, γινόταν πανικός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν υπάρχει ειρήνη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Όταν γνωρίσουν τον Χριστό, σε όποια κατάσταση εξωτερική και να είναι, ό,τι και να βιώνουν. Πόσες φορές δεν χάσαμε την ειρήνη μας, αδέρφια? Πόσες φορές δεν τη χάσαμε? Γίναμε έξω φερνών. Και έχουμε πει, και το έχω υποσχεθεί, δεν το έχω ξεχάσει, αλλά να βρω την αφορμή, τις τέσσερις καταστάσεις τις οποίες ο πιστός βιώνει τον εχθρό. Τέσσερις καταστάσεις είναι τις οποίες, να μας αξιώσει αυτό, να το κάνουμε αυτό το μάθημα, που παρόλο που είμαστε πιστοί, υπάρχει ο εχθρός εκεί κοντά μας και μας επηρεάζει σε τέσσερις περιπτώσεις. Θα τις πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Μία είναι η οργή. Έτσι. Μία από τις τέσσερις που πιάσαμε τώρα την κουβέντα είναι η οργή του ανθρώπου. Εκεί είναι ο εχθρός. Στην ειρήνη ποιος είναι? Ο Χριστός. Ο άρχοντας της ειρήνης. Για να καταλάβουμε, αδερφοί, τι εύκολο που είναι να το καταλάβουμε, να ξέρουμε. Έχουμε κάποιον δίπλα μας και μας δίνει ό,τι έχει. Τι εισπράττουμε? Οργή? Θυμό? Έχει ο Χριστός τέτοια πράγματα? Όχι. Ποιος μας τα έφερε? Ο εχθρός. Άρα αυτός είναι δίπλα μας. Καταλάβατε? Αυτός μας τα έφερε. Έχουμε ειρήνη, ευλογία, εμπιστοσύνη. Άρα είναι ο Χριστός δίπλα μας. Γι' αυτό τα έχουμε, επειδή μας τα έφερε ο Χριστός. Καταλαβαίνουμε λοιπόν από τη συμπεριφορά ποιος είναι δίπλα μας. Και έτσι το καταλαβαίνουμε αμέσως, να διώξουμε τον εχθρό, αδερφοί αγαπητοί, και να επικαλωστούμε το αίμα του Χριστού και να έρθει η ειρήνη του Χριστού στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πέρασε πάρα πολύ ώρα και δεν το είχα δει, με συγχωρείτε. Είμαστε που είμαστε. Εντάξει, 22 και 23 και 24 θα τα πούμε επίσης και την προηγούμενη. Είναι σχετικά με το θέμα. Την επόμενη φορά πρώτα ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο.